Gepliyer Azatlyk Radiosyny habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan döwletiniň arasynda koronavirustan ölüm derejesi ýokary bolmagyny galýar. Köp adamyň zerur medisina kömegine dermanlara we iýmite mätäçligi saklanýar. Döwletiniň arasynda aladalar artýar. Resmi maglumatlaryň ýetmezçiliginde we häkimetler tarapyndan bolup geçýän wakalaryň inkar edilmeginde döwlet arasynda wagtsinalara bolan ynamsyzlyk hem artýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar bolsa, bütin dünýä saglyk guramasyny Türkmen Türkmenistan bawatynda çäre görmäge çağıryar. Aşgabatdaky hassahanalarda adam köp koronavirus alamatlary bolan köp adam hassahanalara yerleştirilmeýär. Bu barada 21-nji sentýabrda datlyň Aşgabatdaky habarçylary habar berdiler. Bu aralykda olaryň söýlerine görä keselläniläriň hassahana mezuri yerleştirilýän ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Köpçüligiň zerur ýagdaýda hassahana alınmayan wagtynda we olaryň öýde bejerge almagy mezur edilýän pursatynda hal ýagdaýy ortaça agyrlykdaky hassalaryň hassahana yerleşmäge mejbur edilmeginiň gapma-garşy bir ýagdaýy döredýänligini habarçylar bellär. Görnüşi ýaly bu paraxat 7 etrawyndaky metçidin golunda ýaşaýanlar babatynda edilýär. İlki olaryň ýanyna lukmanlar, soň polisiýa, 3-nji gün bolsa prokuratura işgärler barýarlar. Olar öň Polimex kompaniýasynyň ýetirliginde bolan binalarda yerleşýän karantin zolugyna ekidilýärler diýip çeşmeleriň biri 21-nji sentýabrda görüňerdi. Azatlyk bu ýagdaýy resmi taýdan anyklaşdyrmak üçin Aşgabatyň bir näçe saglyk edara larına can etdi, ma düşündürüş alıp bilmedi. Şol bir vaqtın özünde de Aşgabatdaky ketelxanalarda hassalar aşa köp. Niýazow adyndaky ketelxananyň howlusunda ayak basara yer ýok. Ketelxananyň howlusunda bu ýerde bejerge alýan niýazowlaryň hussarlary garaşyp durýarlar. Ketelxana barp gören habarçymyň söýlerine görä bu ýerde duran adamlaryň köpüsi ýakynlarynyň koronavirus bilen ketellänligini aýdýarlar. Köpüsi garandaşlarynyň ýagdaýy barada habar almak isleýärler. Käbiri bolsa ölen ýakynlarynyň özlerine berilmegine garaşyp şärler. Azatlığa qoşan suratlarda Niyazow keselxanasynyň howlusunda ýüzlerçe adamyň oturup ýa-da dik durup garaşýanlygyny görmek mümkin. Biz çeşmelerimiziň howpsuzlygy üçin bu suratlary hem wideolary çap etmekden saklanýarys. Bu aralykda habarçylaryň söýlerine görä paýtagtyň hassahanalarynda şertler bir-birinden düýüp ötür tapawutlanýar. Habarçymyzyň berlemegine görä köpler perinatal merkezine barmaga tinanýarlar we şonuň üçin bu lukmançylyk idarasynyň nowatçylyk edýän güni tiz kömegi çağıryarlar. Ýogsa bu hassahanada bejerge gymmada düşýär we 6000-den 13000 manat aralygynda bolýar. Ýurdun häkimetleri koronavirusyň bardygyny inkar edýärler we keseliň hemde ölümüň ýaýramagy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Häkimetleriň bolup geçýän wakalara reaksiýasy esasan gadagan edýän çäreler we izolasiýa bilen çäklenýär. Soňky bir aýyň dowamında ýurdun dürli welaýatlarynda tutuş şäherçeler üzmeleşdirildi. Häzirki wagtda Daşogut welaýatynyň Niýazow etrawy izolasiýa salyndy. Çeşmelere görä karantin ölümüň ýokarlanmagy sebäpli 18-nji sentýabrda girizilipdir. Bir hepdeniň içinde etrapda koronavirustan adından 15 adam ýogulupdyr. Koronavirus ulularda hem çağalarda test arkaly anyklanýar. Şeýlede bu ýerde pnevmoniýa, öýkün çiýişmesi saklanýar. Muny 21-nji sentýabrda Ortetde ýaşaýan we Niýazow sebitinde garandaşlary bolan çeşmelerimiziň biri habar berdi. Geçen ýylda Daşogut welaýatynyň Niýazow adyndaky etrawy iň gowy etrap diýen ady we döwlet büdjetinden 1 milyon dollar möçberinde pula ei boldy. Çeşmelere görä şuň kün Niýazow etrabynyň ýylatynyň aglaby köplügi koronavirusa garşy wagtsyna alypdyr. Türkmenistandaky saglyk işgärleri häzirki ýagdaýyň ören aladalydygyny aýdýarlar. Azatlyk bilen anonim görleşen Aşgabatly saglyk işgärleri adyndan müňlerçe adamyň koronavirustan ölenligini çak edýärler. Türkmenistanda koronavirusyň pidalarynyň resmi sany ýok. Häkimetler san bermek belede dursun, bu keseliň henizem ýurtda ýokdugyny öňe sürýärler. Türkmenistan ýylatyň wagtsinasiýasyny hökman etdi. Şol bir wagtyň özünde de muhtar sanjymlar ýetmezçiligi dowam edýär. Habarçylar Aşgabatda muhtar sanjym almagyň kynydygyny, poliklinikalarda köplenç wagtsyna ýok diýip jogap berilýänligini aýdýarlar. Emma bu ýagdaýda wagtsynany tölegli edip bolýar. Bu esasanym 6-njy we 16-njy poliklinikalarda edilýär. Azatlyň Türkmenistandaky çeşmeleri ýagdaýa iňňän aladary diýip baha berýärler. Insan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda koronavirus bilen baglanşykly ýagdaýa halkary jemgyýetçiliginiň ünsüni çekerler. Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň ençe metrin wekilleri Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň demokratik raýat bileleşigi, Türkmenistanyň gararsyz hukukçylar bileleşigi, Türkmen News Media çeşmesi we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasy, bütin dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça bürosynyň müdiri Hans Klügeniň adyna hat bilen ýüzlendiler. insan hukuklaryny goraýjylaryň gözlenmesinde Türkmen hökümetiniň Türkmenistanda koronavirusyň ýokdugy baradaky resmi beýanatlaryna garamazdan ýurtda epidemiologik ýagdaýyň agyrdygy aýdylýar. Hastahanalarda adam köp ýylatyň ölüm derejesi esli ýokarlandy. COVID-19-yň ähli alamatlary bolan niýetlere pneumoniýa diagnozy goýulýar we lukmandyr bu kesel barada maglumat paýlaşmaktan gorkýarlar. Diýilip beýanatda aýdylýar, insan hukuklaryny goraýjylar klug eden bütün dünya sağlık kuramasının bu meseledeki pozisyasını tahkiklaştırmağı, şeyle hem Türkmen hükümetine açacağını yüz tutup ona kararsız laboratoriya bağırlıkları için koronavirus alamatları olan niyatakların biyologiki materiallarını iyi vermek vaadasını yatlatmağı soruyarlar. Bundan ön bütün dünya sağlık kuramasının Evropa bölümünün müdiri Hans Kluge, Türkmenistan'ın COVID-19 boyunca analiz nuskalarını bütün dünya sağlık kuramasının bağırlık hanalarını iyi vermek vaadasında tapılmanlığına edip de. Gıynansağım şu hün könüçenli bu meselede öňe güdüşlük görmedik. Ýöne Türkmenistan hökümeti bilen açyk gepleşikleri dowam etdirýänligimizi size inandyrmak isleýärin dip Hans Kluge 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda aýdypdy. Şondan soň bu guramadan Türkmenistan barada habar bolmady.